Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
DvojTVTF napsal na sociální síť X útočník Manchester City Erling Haaland i hned poté, co přišel do týmové šatny Etihad Stadium po zápase s Tottenhamem, a pod tři písmenka přiložil video následující situace. Za vyrovnaného stavu 3-3 byl totiž Nor faulován na polovině hřiště. Rozhodčí Simon Hooper si dal píšťalku do úst, Haaland poslal přesný pas na Foudna, který by se řítil sám na bránu. Hooper píšťalku z úst vyndal, ukázal výhodu, jenže v zápětí zase rychle píšťalku vložil do úst a situaci přerušil. Zápas 14. kola Premier League tak nakonec opravdu skončil nerozhodně. A to jsem dnes nechtěl mluvit o rozhodčích.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Tak to byl Grealish, no. Tak to byl Grealish. Ne Foden, ale to je přeci úplně jedno. Šlo o to, že se zlobil Erling Haaland. Mimochodem, poprvé v éře Manchesteru City jsem slyšel kritiku na Erlinga Haalanda. On totiž v tom včerejším zápase pálil mimo bránu, 5 střel mimo branku. A musíme říct, že 2-3, i když jsem se díval na tu statistiku, expected goals měly skončit v brance. Jan Pěruška ve studiu, vítám tě.
Dobré dopoledne. Tak kritika nedal teď gól po nějakých zápasech, tak každý na to má právo, je to stále jenom člověk. Přihrál pěkně tedy na jednu vstřelenou branku Manchesteru City. Každopádně je to další ztráta Citizens v řadě za sebou a mám pocit, že už to není náhoda, že před Vánoci nebo na začátku takhle prosince Guardiolovi svěřenci lehce ztrácí. Mám pocit, že poslední roky to bylo pravidlem, jenže oni pak mají ten jarní finish. To je zase jiná písnička.
To je pravda, jak psal někdo na Twitteru, jsou to jenom lidé. Hodně se kritizuje třeba Manuel Akanji, který hraje v té roli pivota. To je ta role, ve které exceloval v minulém ročníku John Stones. Takže já si myslím, že jakmile se tento anglický reprezentant uzdraví a bude plně fit a bude tam zase hrát, tak opět ta hra Manchester City půjde nahoru. Stejně tak jako Kevin De Bruyne. Nezapomínejme, že i on je stále na marotce. Je hodně aktivní na sociálních sítích. Zase bych já ze svého pohledu řekl, že jak to říct, no nabral nějaké to kilo, ale to je můj pocit. Uvidíme, v jaké formě se vrátí na trávníky. Každý tým, teď Honzo, má velmi početnou marotku, musím říct. Dobře, někdo větší, někdo menší, ale na to bych se úplně nevymlouval. Pochválil bych tady Tottenham, který zase splnil slova Angeo Postecoglou, a tedy ani za nepříznivého stavu nehrál jinak. Hrál stále otevřeně tu svou ofenzivní hru a nakonec Dejan Kulusevski, to byla krásná hlavička, perfektně umístěná, těžký centr, těžký souboj, ale zvládlo to. 3-3, hotovo, a to znamená, že Spurs neprodloužili tu svou sérii proher, a vlastně nejlepší zpráva to je asi pro Arsenal, mám pravdu?
Který vyhrál o víkendu nad Wolverhamptonem doma a odskočil tak svým soupeřům, hlavně tedy City, se kterými z minulé sezony má velmi špatnou zkušenost. Co se týče Tottenhamu, tam bych vypíchl to, že se dokázali po třech nezdarech a stále s velkou marotkou udržet na krok se City, byť musíme zmínit i, on to nechtěl říkat Guardiola, smůlu. Protože zmiňoval Krajfa, který ho učil, že ve fotbale neexistuje smůla. Já s ním nesouhlasím, prostě měli smůlu. Trefili tam několikrát brankovou konstrukci.
A to taky nemám rád, to slovo teda. Ve fotbale.
Jako smůla ve fotbale.
Smůla, no, ale občas se to nabízí.
Nabízí se to, no jak to jinak chcete pojmenovat, samozřejmě u té pecky Dokua, který tam vystřelil, on trefil břevno pak tyčku.
On zlomil břevno málem.
No, tak můžete říct, tak on mířil vlastně špatně, jasně, mířil špatně, nedal gól, z mého pohledu to byla smůla, že o toho břevna už to nešlo do sítě. Pak tam byla ještě jedna tyč, každopádně tu trefil Alvarez, každopádně možné komplikace pro Citizens nejen kvůli té další ztrátě v Premier League, už třetí za sebou, což se jim stalo pod Guardiolou poprvé po 6 letech, ale i vzhledem k utkání ve středu, které čeká na Aston Villa, a on se jim vykartoval Rodri, navíc se jim taky vykartoval Grealish, ale především tedy Rodri, to je důležitý článek, oni mají s ním bilanci 43 soutěžních zápasů, nebo těch zápasů v Premier League, s Rodrym bez prohry. Takže teď s Aston Villou, navíc ve Villa Parku.
Navíc venku.
Já takhle, já to řeknu tady naplno, já čekám, že prohrají City na Aston Villa.
Protože
k tomu se možná dostaneme. Villains ztratili teď o víkendu, budou nažavení. Citizen záruční program a ve Villa Parku to bude těžké.
Hlavně Aston Villa opravdu hraje jinak doma a venku, ale jak říkáš, k tomu se dostaneme. Ještě nějaké fragmenty z toho zápasu. Líbila se mi oslava Diana Kulusevského a LeBron James. To je ta oslava, kterou proslavil na ostrovech Christian Benteke. To možná znáš, jak si plácáš do stehen, zkrátka po té, co vstřelíš gól. Hodně zklamaný, ale zároveň takový důrazný na pozápasové tiskové konferenci, respektive v mixzóně, byl Ruben Dias, který přiznal, že to prostě teď není ideální herně, ale zároveň dodal, že Manchester City je šampion a že ví přesně, kde chce být na konci sezóny a ví přesně, co udělat pro to, aby tam byl. Tak možná narážel na to, co už si zmiňoval ty, zkrátka na ten kvalitní finish, který Manchester City vždy má v každém ročníku anglické Premier League pod Guardiolou.
A možná ještě Dias narážel taky na to, že vlastně oni od srpna, od poloviny srpna jsou v Premier League bez čistého konta. To znamená, že defenziva Manchester City, o kterou se Guardiola tradičně v tomhle klubu opíral, tak teď v posledních zápasech tolik nefunguje. Vlastně on Guardiola po zápase mluvil o tom, že soupeři taky proti něm využijou téměř každou šanci, kterou mají, což z hlediska toho včerejšího zápasu, tak Son utekl v té brzké minutě ve třetí, trefil to výborně.
Tam, kdyby možná nepršelo, jsem si říkal, že by to Ederson měl.
No právě.
No, nebyla to střela, která se nedala chytit, Honzo.
No, pak tedy, když zmíním ten druhý gol Lo Celso na Diase. Několik podobných gólů jsem viděl tenhle víkend, že levonohý hráč se velmi jednoduše zbaví svého bránícího soupeře, který je v té statičtější pozici, obstřelil vlastně Diase k tyči. No a ten náběh Kulusevského, trochu chyba Akého, na druhou stranu Kulusevský rozběhlý z několika, já nevím, 20 metrů.
Hladový.
Takže z mého pohledu, já jsem rád, že remizovali City, protože jim osobně prostě nepřeju za stolik, jako jiným klubům, ale byl to asi krásný zápas, no.
To tedy. Tak můžeme od něj a půjdeme k dalším krásným zápasům. Obecně připomenu, že padlo v 10 zápasech 14. kola 38 gólů.
S mikrofonem do Anglie.
Pojďme na ten Liverpool v kontextu toho, že se říkal slovo smůla. A já myslím, že pokud řekneš dneska slovo smůla, tak fanoušek Premier League si vybaví Darwina Nuneze. Mm-hmm. Jo, já jsem říkal, že to slovo nemusím, ale když vidím Nuneze v posledních zase, já nevím, 5-6 zápasek, no vlastně od toho výkonu v St. James's Parku, kde se trefil parádně dvakrát, přišel tam z lavičky, to byl možná zatím jeho nejlepší výkon, byť nebyl moc dlouhý v dresu Liverpoolu, ale včera Liverpool Fulham nakonec 4-3, divoký zápas, možná jeden z těch, který se zapíše do English Classics, ale takových bychom možná našli hodně už v aktuální sezóně Premier League. Nevím, Fulham, který dal 4 góly v posledních 16 zápasech na Anfieldu, dal včera, pozor, 3, jo, připomínám, a dlouho to vypadalo dobře pro tým Marka Silvy. Fulham vyhrál v pondělní dohrávce 13. kola 3-2 na hřišti Wolverhamptonu, tedy proti Wolverhamptonu na Craven Cottage. A včera bylo zase blízko. Jenže prostě Liverpool umí otáčet zápasy doma.
Jo, oni jsou v téhle statistice úplně nejlepší a není to náhoda. Oni z kraje sezony si pamatuju, oni prohrávali doma s Bournemouthem, prohrávali s Aston Villou, oni ale dokázali pokaždé otočit ty zápasy, včetně toho, který si zmiňoval v St. James's Parku, kdy jim navíc ještě do karet nehrálo to vyloučení Van Dijka. Je to neuvěřitelná odolnost týmu Jürgena Kloppa. Navíc vezměme v potaz zase. V evropské lize někteří ti důležití hráči neodpočívali. Třeba Mohamed Salah, ten má fyzičku železnou, ten hraje pořád proti Lasku Linec taky při té výhře 4-0. Liverpool v tomhle ohledu může být klidný, už má zajištěný postup z prvního místa do jara. Ale na Fulhamu bylo znát, že se najednou věří. Prostě, že dotahoval ty situace, které nevypadaly třeba tolik gólově. Musím zmínit třeba ten gól na 2-2, když Fulham vyrovnával prostřednictvím Kennyho Teteho. Prostě byl tam dostatečný důraz po závaru, našel si balón, dokázal skórovat. Pak ještě vlastně krásná kombinace před tím třetím gólem. To vypadalo, vem si 10 minut před koncem, dáš na 3-2 na Anfieldu. No, Liverpool mohl být dost dobře na dně, no a najednou to pak ještě takhle nádherně otočili.
Hodně paradoxů. Bobby de Cordova Reed, jeden z nejmenších hráčů na hřišti v tu dobu, kdy vlastně předskočil, já myslím, Tsimikase po té přihrávce Kearneyho a opravdu dal na 3-2. To byla 80. minuta, jenže v 83. přišel na plac Endo a v 87. dal na 3-3 krásnou trefou. To je jako další věc. Ty dáš 4 góly, ale 3 jako reálně můžou aspirovat a podle mě budou aspirovat na, minimálně na gól měsíce. Ale si McAllister to trefil náramně. První gól v dresu Liverpoolu, ale jaký, Honzo, jaký, to byl half volley. Nádhera, to nemůžeš trefit prostě lépe. No a Trent Alexander-Arnold, tak to je samozřejmě písnička sama o sobě. Bohužel ten gól vlastně byl připsán Lenovi, že jo, jako vlastní, jo, ale ten přímý kop z 20. minuty.
Já právě si říkám, že z tohoto důvodu asi nebude zařazen mezi ty kandidáty třeba na gól měsíce,
protože... Škoda.
Nebo takhle, upřímně řečeno, já nevím, jak to je, jestli připíšou ten gol byť vlastní, tak jestli bude kandidovat na ten nejkrásnější, ale opravdu výjimečná standardní situace. Navíc Trent Alexander-Arnold, tedy ještě prostě ten rozhodující gol, napálil to k tyči. Mně přišlo jenom, když takhle to krátce rozeberu, že hráči Fulhamu podlehli pak momentu, tomu danému momentu prostě po inkasování od Enda, se složili, nebyli schopni, byli kompaktní, no a pak jim tam i Tsimikas naložil a Alexander-Arnold rozhodl. Co se týče vlastně těch krásných gólů, tak Fulham měl upracovanější, Liverpool měl krásný. Klopp říkal, že si nepamatuje, kdy viděl během jednoho zápasu tolik gólů měsíce.
No, tam jsem si říkal přesně, pokud by to skončilo 3-3, tak by Jürgen Klopp byl úplně jiný na pozápasové tiskové konferenci. Takhle předvedl zase takový ten klasický, možná trošku ironický úsměv, ale spíš takové to oddychnutí, jo? Že jako jo, zvládli jsme to, na tohle se bude vzpomínat. No, jsem na to zvědavý, ale co by jsem chtěl rozebrat, dostal jsem včera otázku na sociálních sítích, jestli by třeba Alisson Becker nechytil minimálně 2 góly z těch 3, které Fulham včera nakonec dal. Připomeňme, že je zraněný a chytá teď mladý Kelleher. Nemá to jednoduché. Prostě naskočit do takhle parádně rozjeté sezóny z pohledu Liverpoolu a hned krýt záda těm 10 hráčům. No, co si o tom myslíš?
No, tak on, Alisson, se zranil, musíme to dodat, v tom předchozím utkání Premier League na konci zápasu na City v tom šlágru. Asi přitahovač, zase klasický hamstring. Otázkou je, zda neměli Liverpoolští víc rozchytat Kvivína Kelehra, jak se čte tenhle hodně složitě se píšící.
Jakže?
Kvivín Kelehra. Takhle se to vyslovuje, on to sám říká v nějakých těch videích, protože on se píše, jak se teď píše?
Kaumin.
Kaumin, no.
Caumin, ne?
Caumin, akorát to je nějaký ten, já nevím.
Jak jsi to říkal?
Kvivín, no. Skláně se to najděte, to je strašně zajímavé, ty výslovnosti ostatně stále burcují emoce i ve mně často. No já nevím, tak brankářský expert nejsem, takže se to asi pouštět raději nebudu. Možná dodám spíš to, že ono dneska chytat na Liverpoolu v té jeho současné formě, kdy stále vítězí, on dal 21 gólů v těch 7 domácích výhrách v Premier League, takže to je nějaký průměr 3 na zápas. Není to snadné tam čelit střelám útočníku Reds.
No, podle webu This is Anfield by Kvivín měl chytat ještě následujících 5 soutěžních zápasů, tak jsme na to zvědaví, no, ale třeba se Alisson nakonec uzdraví dříve. Každopádně Liverpool je na tom prostě velmi dobře. Když se podíváš na tabulku, dostaneme se k tomu, že nás čeká vložené kolo. To je také skvělá zpráva pro všechny fanoušky anglického fotbalu, ale Liverpool je před Manchesterem City aktuálně o bod a ztrácí 2 na první Arsenal. A to už má za sebou opravdu těžké soupeře. Co ten Darwin? To je jediné, co mi trošičku tam vadí. Včera zase se řítil sám na branku, jestli jsi to viděl. Šli vlastně 3-2. Salah to měl ve středu hřiště a bylo jasné celých 50-60 metrů, že si vybere Nuněze, který opravdu předvedl 90-metrový sprint a pak napálil v plné rychlosti břevno. Víš, to je za mě třeba smůla. Tohle je za mě smůla. On to nemohl trefit podle mě lépe. Nebo dobře. Asi mohl. Ale
vždycky
té rychlosti...
No,
ale rozumíš to. Tak přesně, jak jsi říkal o tom Dokuovi.
Ne, tak spíš jde o to, aby fanoušci pak rozlišovali, že někomu budou nadávat do dřeváků a u někoho budou rozlišovat, že mu to prostě nelepí. A taky pak ta jejich kritika může být v tomhle ohledu rozdílná. Takže na Nuněze, podle mého, by se neměla snášet tak velká kritika. I vlastně vemte si ten jeho přínos na té rozhodující trefě. Prostě jde tam do hlavičky naplno, na konci zápasu vybojuje balón a oni pak skorují. A hlavně já se o něj nebojím z hlediska toho, že mu to třeba v repre pálí, a to si vemte, jak asi oširné jsou ty zápasy v Jižní Americe. Když se podíváte na ty poslední 4 zápasy kvalifikace mistrovství světa, on dokázal dát 5 gólů. V každém z těch zápasů skóroval za Uruguay a to Uruguayci hráli třeba s Brazilci nebo s Argentinci. Takže podle mého jen to prolomit na té klubové scéně.
Pojďme na československou stopu, než se dostaneme třeba k zápasu Newcastle Manchester United, tak zmíním remízový duel na London Stadium West Ham Crystal Palace 1-1. Co je potěšující zpráva pro český fotbal, tak že Tomáš Souček dostal kapitánskou pásku včera, tu duhovou, protože Premier League si připomínala zase kampaň, připomeňme název, no Rainbow Laces na podporu rovnosti a rozmanitosti nejen nejvyšší anglické fotbalové soutěži.
To si připomínali hlavně majitelé Newcastle, ne? Podle mě.
No,
co Saudové.
Určitě.
Tím se to asi líbí.
Jsem ani neviděl vlastně teď v ochozech, tak možná to byl ten důvod.
No, se báli.
Se schovali. No. Nottingham Forest třeba založil své sdružení na podporu vyloženě LGBTQ plus komunity s názvem Proud Forest. A vlastně i mnohem víc klubů se připojuje do tohohle. Je to hezké, je to správně za mě. Každopádně.
No nejvíc by pomohlo, kdyby nějaký hráč přišel s coming outem podobně jako třeba v minulé sezóně Jakub Jankto, protože pokud se dál budou se, já nevím, schovávat, protože mi nepřijde asi úplně, že bych tomu věřil, že nikdo z hráčů Premier League třeba není homosexuální orientace, tak by to pomohlo právě dalším. Prostě k tomu zrovnoprávnění ve vnímání fanoušků, ne, že by to nebylo dnes rovnoprávné, ale spousta lidí na to pořád pohlíží skrz prsty, což je úplně špatně.
Možná i proto jsou podobné kampaně, víš? Aby si to hráči uvědomili a nebáli se víc.
Jenom já si říkám, Martine, občas, jestli to není zase zbytečně takový ten marketingový tah, který už má prázdné gesto, podobně jako to bylo to klekání na podporu boje proti rasismu, které se stalo vyprázdněným gestem.
Rozumím.
Ale beru to, snaží se, tak ať to dál třeba se daří.
Zpátky k fotbalu, Souček tedy s duhovou páskou na ruce, byl hodně vidět, nepochopitelně, ale v posledních minutách z Crystal Palace byl spíš stažen a hrál jako níž mi přišlo, což podle mě bylo špatně. Když víme, že posledních 3 soutěžních zápasech se trefil vždy po 85. minutě.
Jo. A nevím. Vlastně měl tam ještě za nároďák, takže oni počítají 5 soutěžních zápasů s gólem v řadě. Nevím, jestli tam u té hlavičky Bouvna na konci nefiguroval někde kolem něho. A kdyby to šlo na něj, tak by to možná gól byl. Bowen, menší hráč, to trefil do brankáře. Crystal Palace.
Je to tak. No, Vladimír Soufal s další asistencí v Premier League, to je také dobrá zpráva.
A to byla ale parádní věc, kterou předvedl. Víš, ten dlouhý pás a sklepnou to pod sebe dostatečně rychle a přesně to chce
No, James Ward-Prowse vlastně založil tu celou golovou situaci, kdy právě viděl Soufala na pravé straně, ten to dával pod sebe. Mohamed Kudus, který vynechal zápas v Evropě, se trefil na přední tyč a s toho mám radost. To mi přijde, že je to takový ten game changer zatím pro West Ham a když si tak čtu třeba fóra fanouškovská lidí, kteří právě fandí West Hamu, tak si chválí Kuduse za to, že je to jeden z mála fotbalových hráčů v tom kádru, což mi přijde docela jako paradoxní. Máš tam Bowena, technický typ, teď myslím vyloženě tu základní jedenáctku, máš tam Paketu a máš tam Kuduse. James Ward-Prowse, dobře, přímé kopy, fantastická technika, to ano, ale nějaké kličky, víš, to úplně ne. Ani vlastně mi chybí střelba z dálky třeba u Ward-Prowse.
Přitom z přímáku mu to jde?
Právě, on si potřebuje prostě ten míč zastavit, potřebuje, aby obránci odešli a pak mu to pálí.
Ale to je dobrá poznámka z hlediska toho technického vybavení hráčů. No. Možná Benrahma ještě, ten je...
A nehraje moc.
No, teď vlastně včera byl v základu, já si ho pamatuju jako hračičku, který mě
není
občas
vidět.
Štve tím, jak to tahá sám. Možná ještě mají fanoušci menší mínění než já o Agerdovi, kterého považuji za technicky vyspělého obránce. Nicméně Kudus posila z Ajaxu Amsterdam, kdybychom měli jmenovat jenom mimochodem ty hráče Ajaxu, kteří se teď prosazují v klubech Premier League, tak je to tedy neskutečné číslo.
Jo, kolik?
No tak v Manchesteru máš Antonyho, zraněný Lisandro Martinez, teď vlastně máš tady Kuduse, důležitý je taky Edson Alvarez ve West Hamu. Basiho si zmiňoval, tak toho zrovna třeba nemyslím.
To ale... já třeba víc než Antonyho, teda jo. Promiň.
Bohužel Donny van den Beek, ten už nějaký ten rok paběrkuje, ale kdybych měl čas, tak možná ještě na někoho přijdu. Je to docela zajímavé číslo. Zpět k tomu zápasu, Crystal Palace není v pohodě. Mě zaujala statistika, že oni měli před tímhle kolem snad o 4 body méně než minulý rok pod Vieirou ve stejné fázi. A Vieira byl pak sesazený, že vlastně po druhém hodcem to zase začalo haprovat, ale podle mě za to můžou i ta zranění, protože Michael Olise, ten se vrátil teď po po dlouhé době hrál, přispěl na gol, mimochodem, chybí Eze, ten se zranil minule zase, no tak není to lehké pro ně.
No, ten kádr není vůbec široký, dokonce bych řekl, že je jeden z nejužších v celé soutěži a proto si myslím, že ta 12. příčka pro Crystal Palace je tak akorát, jo, že já si myslím, že oni navíc nemají. Tolik můj názor. Pro West Ham, ale je to zatím vlastně povedená sezóna, když si vezme, že už mají jistý postup v evropské lize, jsou v top 10 třeba před Chelsea, třeba před Brentfordem, který vlastně hrál velmi dobře z kraje sezóny. Hmm. Jo, že pokud by ses mě zeptal, kdo je na tom lépe, West Ham nebo Brentford, bez dlouhého přemýšlení bych řekl, tak asi Brentford, ne? Protože mám pocit, že vlastně předvádí lepší fotbal než West Ham. Hmm.
Z mého pohledu se mi taky zdá ten Brentford koukatelnější. Jenom ty jsi asi zmínil možná ještě Coufalovou žlutou kartu. Tam byl nějaký moment s Tomášem Součkem.
No, to bylo krásné a vlastně si to všiml i režisér televizního přenosu. Tomáš Souček okamžitě k takzvanému Cufovi přispěchal a všiml si zřejmě, že diskutuje s rozhodčím víc, než by měl. Jsou to prostě nová pravidla v Premier League nebo nové regule. A okamžitě ho otáhl od hlavního rozhodčího. Souček měl tu možnost mluvit se sudím, protože, jak jsme zmiňovali, byl včera kapitánem.
Takže plnil roli jiného Tomáše Neumana v Belmondu tedy. Který dobrý den. Chtěl otáhnout Coufala.
S mikrofonem do Anglie.
Ty Belmondo jedno. Chelsea Brighton 3-2. Zajímavý zápas. No, čekal jsem, že Brighton to předvede trošku víc. Ale na Stamford Bridge to včera dopadlo dobře pro domácí, třeba i díky Mudrikovi, který dělal problémy, nakonec Jamesi Milnerovi vybojoval pokutový kop, který rozhodčí neviděl, ale pak VAR zasáhl velmi dobře, protože pak, já jsem si to pouštěl asi 6x, tohle prostě, když jdete do souboje v úvozovkách tělo na tělo, ale víte, jak je Mudrik rychlý, patří mezi prý top 5 nejrychlejších hráčů v celé lize a James Milner se dostal prostě za něj, Mudrik ho předběhl a pak si musel pomoct rukou ve vápně. Mudrik to neustál, nakonec nestřídal v souboji jeden na jednoho proti Gulmanovi a dodatečně tedy byla dopísknuta penalta pro londýnskou Chelsea a Enzo ji proměnil.
On se trefil dvakrát v tom zápase, byly to první jeho trefy v Premier League, takže velmi drahé góly zatím, téhle super drahé posily z ledna. Nicméně mě strašně zaujaly ty dva první góly Chelsea, které padly v krátkém sledu po sobě. Padly oba po rozích ze stejné strany, z pohledu útočící Chelsea zprava. A vlastně byly tam v obou případech centry na zadní tyč, které vždy jeden z hráčů Chelsea vrátil před bránu. A prostě to byla nacvičená věc, která dvakrát takhle zafungovala. A to si myslím, že se taky málo vidí, že by opravdu takhle dvakrát na takhle vysoké úrovni zafungovala podobná standardka. No a vlastně jednou Fernandez, pak Levi Colville, ten mě zaujal tedy tou oslavou neoslavou, jestli si toho všiml, on začal se hrozně radovat a pak zjistil, že vlastně přišel do Chelsea z Brightonu, tak vlastně, ne, já se neraduji, pardon. Víš, že on opravdu najednou propukly emoce, protože tam se musel potvrzovat ten míč
no,
za čarou.
A nebylo to spíš kvůli tomu? Víš, no, že si myslel, že to byl gól, pak viděl, že vlastně to gól není, protože rozhodčí neukázal hned na polovinu hřiště.
To bylo přesně, oni chvilku čekali, rozhodčí ukázal a on se právě začal radovat v takových těch emocích druhých, v té silnější možná, že nakonec je to opravdu gól a pak najednou ajaj. Já nechci slavit tyto bývalý klub.
Brighton mě udělal.
No, takže to bylo hrozně roztomilé vlastně, protože tak je to přirozené, že chcete slavit góly. Je to přirozené, on to udělal.
Jasné.
Pak samozřejmě zase z nějaké úcty, možná je to takové nepsané pravidlo, ale to mě jenom tak zaujalo.
No, velké vítězství pro londýnskou Chelsea. Vlastně zdvižený prst kvůli těm rohům. Říkáš to dobře, jako když během 6 minut to bylo snad, dostaneš 4 dokonce. Dostaneš 2 góly úplně ze stejné situace, tak je asi něco špatně. Chelsea vyhrála domácí zápas v roce 2023 v Premier League, pozor, teprve po čtvrté na advent, tak hezký dárek.
No a vlastně v sezóně po druhé, a to měli tu jednu výhru nad Lutnem, teď nad Brightonem, který měl asi 3000 zraněných, ale tak teď zase, abych fanoušky Chelsea neurážel, neskazuju, to je to cenná výhra.
Umec.
I vzhledem k tomu držení míče, které ve druhém poločase bylo téměř 80% na straně Brightonu. Chelsea se bránila. Ale proč? No, protože se nechal možná zbytečně po druhé žluté na konci půle vyloučit Gallagher.
Je to tak, první, druhý poločas Chelsea hrála o 10 a to je možná, když se budu dívat dopředu, dobrá zpráva pro Cola Palmera, který včera to schytal od Pochettina v tom smyslu, že byl posazený na lavičku a hrál Michailo Mudrik. Já si myslím, že Mudrik je ten typ hráče, už jsem to tady jednou říkal, který musí hrát každý zápas, aby prostě dostal sebevědomí, aby si zvykl na tu anglickou soutěž, protože na něm je vidět, že má obrovský talent, skvělou rychlost, je přímočarý. V reprezentaci, když se na něj díváš v reprezentaci, on je vždycky nejlepší za Ukrajinu, opravdu. Ale v té Chelsea jako by si prostě zatím nevěřil. A kdo jiný než Mauricio Pochettino by měl to sebevědomí zvedat jako manažer? Tím, že mu prostě budeš dopřávat minutáž. Ono to přijde.
Tak zatím může dostávat minutáž, když máte ještě taky na straně Chelsea hodně zraněných. Už je prý snad blízko návrat Nkunkua. Každopádně chci ještě zmínit jednu věc. Možná krize De Zerbiho svěřenců. De Zerbi včera prohlásil, že to je nezasloužená prohra, že byli lepší než Chelsea. Nicméně oni hodně inkasují gólu. Včera zase trhli nějaký ten rekord, posunuli rekord. 18. zápasy dokázali skórovat. Inkasovat, to jsem zvědavý, jak dlouho se o tom takhle budeme bavit, ale těch gólů opravdu inkasují strašně moc teď.
S mikrofonem do Anglie.
Newcastle Manchester United jen krátce 1-0 pro domácí, musím vyzdvihnout skvělé krajní beky. Tino Livramento, který hraje trošku přes nohu na levém beku, protože zaskakuje za zraněného Burna a zraněného Targeta, ale hraje fantasticky. Prostě to je posila právě, která má minulost spojenou s londýnskou Chelsea. On tam trávil v akademii hodně let, pak šel do Southamptonu jako nechtěný hráč na Stamford Bridge, zranil se, musel ukázat psychickou odolnost ve velmi mladém věku. Z toho zranění se dostal a teď prostě válí jak v Premier League, tak v Lize mistrů.
Já si troufám tvrdit, kdyby minulý rok nechyběl celou sezonu Southampton, tak to nebude tak jednoznačný sešup Saints z Premier League. Hodně mi tam chyběl. Byl to těžký zápas pro dva účastníky Ligy mistrů, kteří měli velmi těžké výjezdy. Newcastle na PSG kontroverzně přišel o výhru. Manchester United zase v Istanbulu taky strašně těžký zápas. No a vlastně možná se to projevilo na tempu, na kvalitě, ale mě tedy nadchla ta gólová kombinace Newcastle. Trippier obral Arnáča, ten mě naštval zase, jak se tam pak zlobil. Nevím na koho, jedině na sebe, že nedostoupil Trippiera, který odcentroval na gol Gordona. Mladíček, no, z Argentiny, co se dá dělat. A Gordon, ten, ty jsi to vlastně tak zmiňoval, že to řeší, hodil rukavici Rashfordovi.
No, to je pravda, protože opravdu 2 hodiny po losu, po zveřejnění losu, tedy koho schytá Anglie na Euro příští rok, tak novináři v Anglii otevřeli souboj Gordon versus Rashford, protože je dost pravděpodobné, že třeba Southgate bude volit mezi těmito dvěma muži. A Anthony Gordon momentálně je na tom opravdu o dost lépe, dává důležité góly, vítězné góly pro Newcastle a roste tato posila z Evertonu, které jsem třeba já tolik nevěřil. Musíme pochválit, ty už si ho zmiňoval, Kierana Trippiera, prostě 7 asistencí, nejvíc přesných centrů z celé ligy, nejvíc vytvořených šancí z celé ligy. Tam možná, kdyby James Madison nebyl zraněný, tak by třeba ještě s ním soupeřil. Ale jaký on je lídr? Vem si, jakou má marotku teď Eddie Howe. Hraje v podstatě furt se stejnou 11. A Trippier, na něm to není vidět, Honzo. Na něm to není, on pořád, prostě já to řeknu lidově, lítá nahoru dolů.
Včera tam měl ještě břevno, prostě z fyziky asi za jedna. Každopádně, když jsi zmínil absence a československou stopu v předešlých minutách, tak Dubravka asi dostane větší prostor teď, viď?
Ano, tam jsme se chtěli dostat. Československá stopa Martin Dubravka byl v brance. Eddie Howe ho jmenovitě chválil na pozápasové tiskové konferenci. Říkal, že to není nic lehkého přijít na plac za takového počasí a hlavně za takové atmosféry v St. James's Parku na posledních 10 minut proti Manchester United. Dubravka to zvládl. Málem se mimochodem na plac dostal také Marek Rodák, jestli si vzpomeneš na první poločas zápasu Liverpool-Fulham. Bernd Leno asi 4 minuty ošetřovaný. Nakonec mu tam dali takovou velmi pevnou černou pásku kolem hlavy a zvládl to, tak si Rodák zase tedy na Anfieldu sedl, nedostal se do branky, no, ale tak ano, Dubravku uvidíme a myslím si, že bude muset ukázat svou kvalitu.
No ve čtvrtek na Evertonu to asi nebude úplně snadné, když vezmeme ten styl třeba i který Toffees praktikují, ale pro spoustu týmů v téhle fázi soutěže, když nastává ten nabitý prosinec, z mého pohledu dost těžko řešitelná situace, těch absencí je prostě strašně moc, no a i díky tomu podle mě ta soutěž teď nabírá na intenzitě jak v boji dole, tak i o ten titul, kde se pere několik týmů.
Ale to je prokletí už pro Newcastle. Vem si to, co zápas. To zraněný, důležitý hráč. Teď tedy Nick Pope.
S mikrofonem do Anglie. Hráč kola.
No musíme to odpálit, Hráč kola. Má oblíbená rubrika, máme 2 minutky necelé, tak možná tam zakomponuju hráče, které jsme třeba ještě nezmínili, protože jsme nestihli probrat jejich zápasy. Dwight McNeil, jo, dal rozhodující gól v zápase týmů, které možná budou bojovat o udržení v nejvyšší anglické soutěži. Everton vyhrál 1-0 proti Nottinghamu Forest. Já si říkám díky bohu za něj, Dukureho a Harrisona, protože to jsou jediní fotbalisté z týmu Evertonu, na které se dá trošku koukat. Hmm. Pětka Ollie Watkins podle médií hrát neměl, vynechal totiž zápas v Evropské konferenční lize, jenže nastoupil a těžkou hlavičkou z posledních minut vykřesal bod pro Aston Villa v zápase s Bournemouthem. Enzo Fernandez, toho bych tam dal za ty 2 góly na 4. místo. Trojka J. Rodriguez, Burnley porazilo Sheffield United 5-0, to musíme zmínit, první domácí výhra týmu Companyho.
Konečně vyhráli doma.
Je to tak a J. Rodriguez to nastartoval po 16 sekundách, dal gól. Na 2. místě Dejan Kulusevski, další nádherná hlavička na 3-3 na Etihad Stadium, konec série pro her pro Spurs. No a první Trent Alexander-Arnold, já mu musím připsal i ten první gól, dal tedy 2 krásné góly.
Souhlasím.
A ten na 4-3 byl rozhodující před tribunou The Kop. To chceš prostě, jako odchovanec, to chceš.
No jo, krásné kolo, krásné výkony.
Tak ty zvol jednoho rychle.
No Alexander Arnold.
Taky.
Jednoznačně.
Takže shoda. Tak za týden, děkujeme za poslech.
Mějte se hezky.